absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak já vás všichni zdravím pochopitelně a vítám vás tady teďko na svobodném vysílači. Při poslechu studia Midgard vítá vás Petr Václav z pořadu, jak už tady zaznělo, pochopitelně z Pokřivených zrcadel. No, pokřivená zrcadla jsou čím dál tím pokřivenější, čím dál tím víc zahnutá. No a proti tomu pochopitelně se jak si dává dohromady celá velká, jak bych to řekl, fronta lidí, kteří se s tím nehodlají jen tak smířit a budou bojovat a chtějí bojovat a já předpokládám, že také vybojují pro sebe, ale hlavně pro svoje děti, že vybojujeme mír. A mír, klid a hodnoty, díky kterým jsme se dostali až do dnešních dnů jako lidé, ne jako nějaké hybridy, jako lidé, ne jako nějací bioroboti, jako lidé, ne jako GMO mutanti, jako lidé, ne jako produkt nějakého DNA inženýrství. Čili je tady obrovské množství lidí, kteří, není nás sice většina, ale je tu dostatek lidí na to, aby jsme nějakým způsobem prolomili tu hráz té šílenosti. Nakonec, když se podíváte na mapu světa, na globus a kouknete se na ty země, které prosazují všechny tyhle ty zvrácenosti, deviantnosti, úchylnosti, úchylárny, prostřednictvím úchylů, deviantů, zvrácených lidí, šudrů a různých psychopatů, tak zjistíte, že to není většina planety, že na celé planetě není takto šílený svět, že pouze degenerativní Evropská unie a degenerující Evropská unie se svými degeneráty na čele se může dopouštět něčeho tak hrůzného. A protože řeknu, strana domov nemá jaksi za cíl pouze aspirovat a připravit prostředí a lidi na vstup do BRICSu, ale lidé, kteří tam jsme, vyznáváme ty starodávné, jak oni dneska, archaické, takřka hodnoty, třeba jako je tradiční rodina. Tak jsem dneska pozval a dohodl jsem se, že odstartujeme takovou půl hodinku v našich pořadech, půl hodinku s Míšou. Pozval jsem do našeho pořadu ženu, která si myslím má k tomu tématu co povědět, má k tomu tématu co říct, protože nýbrž neboť já vám o ní něco prozradím. Ona je skromná, ona by to o sobě neřekla, tak já to napráším. Narozena v Plzni, z úplné rodiny, leč jedináček, což neaplikovala ve své rodině, kde vychovali celkem 4 děti, nebo ještě vychovávají některé z těch 4 dětí. Školu, základní školu absolvovala v Plzni, potom na Vysoké škole ekonomické v Praze studovala hned 2 obory, účetnictví a pedagogiku, zakončila úspěšně, poté podnikala od roku 1991 jako OSVČ, vedla účetnictví, posléze si k tomu přidala ještě daně audit, to znamená, je to auditorka, akreditovaná auditorka. No a vlastně podniká i se svým manželem, jej občas učí nebo učila na soukromých středních a vysokých školách, zejména v té poslední době se intenzivně věnuje záležitostem okolo rodiny, okolo své firmy, kde pochopitelně, víte, jak to je s daňařem, a daňaři nikdy nemají čas, protože buď mají audit, nebo mají DPH, nebo mají jiný terminus technicus. Ale i tak si dělá čas na aktivní spolupráci ve straně domov, kde je místo předsedkyní. Co ještě k tomu dodat? Je erudovanou v oblasti homeopatie a autopatie. A to proto, že jí k tomu dovedly zdravotní potíže a neutěšený zdravotní stav jejího nejmladšího dítěte, Tomáše, po očkování hexavakcínou. Tam někde asi se začal v Míše odehrávat ten příběh, jako v mnohých z nás, kdy zjišťujeme, jak vražená zbraň hromadného ničení toto všechno je. Naštěstí se daří ty věci zvládat. Takže dovolte mi, abych přivítal v našem pořadu na půl hodinky akreditovanou auditorku a akreditovanou matku a akreditovanou ženu, političku, Míšu Tejrovskou. Míšo, já tě zdravím a vítám. Ahoj.
Ahoj, Petře. Všechny posluchače také zdravím. A přeju krásný večer a doufám, že se jim to bude se mnou a s tebou líbit.
Slouchej, klepou se ti no kolena?
Klepe se mi úplně všechno.
To není cílem toho dnešního povídání. Já tady musím říct, že jsem byl zkraje kritizován, že nejsem takový ten standardní moderátor, který klade otázky, a já si s lidmi rád povídám. Já si myslím, že lidé toho, řeknu, moderování nebo takový ten styl, který je zaveden na mainstreamu a někde ho převzali třeba i do té alternativní scény, že toho lidé mají až a že někdy je potřeba si tak normálně popovídat o těch třeba i vážných záležitostech. Chtěla bys něco dodat k tomu, co jsem o tobě řekl na začátku?
No, myslím si, že jsi toho řekl až dost, ale Zejména v poslední době je nejvíc pro mě důležitější, nejdůležitější ta role té matky, protože to, co sleduju v poslední době, co se děje v našem školství, nejstarší syn je starý 27 let a prošel si základní, střední i vysokou školou, ale tohle, co teď zažívám s naším Tomášem, to je fakt neskutečný.
Jo, k tomu se ještě dostanem, prosím tě. Já jenom chci říct si, že vlastně, co tebe přivedlo k tomu, že jsi se tak ovanula o tu politiku a až si do ní zabředla, až si se do ní zapojila. Protože řada lidí si žije poklidným životem, říkají, že politika je svinstvo a třeba jim stačila jedna zkušenost s Volným blokem, kdy se takzvaně jako kdyby utrhli a jeli s tím Volným blokem nějakou tu dobu a pak to brali jako negativní zkušenost a vlastně ta politika je úplně přestala zajímat. Co ty a Volný blok a politika?
Co se týče politiky, tak si asi pamatuju, vzniklo to v době, kdy začal covid a v tu dobu jsem přemýšlela o tom, že vlastně to, co nám říkají v televizi, v rádiu, tak to fakt asi nebude pravda. Už v tu dobu jsem měla za sebou 5 let studia homeopatie a připadalo mi naprosto děsivý, že obyčejná chřipka bude stavěna na roveň smrtící choroby. Tak jsem se o to začala víc zajímat, začala jsem poslouchat různé pořady, hledala jsem si články, rozhovory a pomalu jsem se dostávala do situace, že vlastně to, co bylo v mainstreamu, tak bylo špatně, nebyla to pravda a stávaly mi z toho hrůzou vlasy na hlavě. Potom jsem začala chodit na různé, když to začalo s Volným blokem, začala jsem chodit na demonstrace. Přiznám se, že osoba Luboše Volného mě byla sympatická. Bylo mi všechno sympatické kolem něho. Začala jsem se víc zapojovat. Svým způsobem jsem oslovila lidi kolem něj. A posléze teda Radek Nováček mi zavolal a říkal, jestli teda nechci přijít taky na nějakou tu jejich schůzi. No a tak jsem se k tomu vlastně tímhletím způsobem dostala a v době, kdy to pak celé po těch volbách bylo takový složitý, nemá cenu to vytahovat, jak to vše bylo nebo nebylo, každý už to notoricky asi zná, tak jsem říkala, no přeci to nemůžeme nechat jen tak jako spadnout někam do kanálu s odpuštěním. A přišla jsem domů a říkám mému muži, hele, ty tady máš takový jako volný prostory, myslíš si, že bych, víš, jako mohla a tak. A on se tak na mě nejdřív díval a říkal, hele, já nevím, ale zas na druhou stranu je zapotřebí proti tomu zlu jako bojovat, tak pojď, půjdeme do toho. No a tak jsme vlastně tehda ještě Volný blok. Pak jsme si vytvořili novou stranu, stranu Domov a ta parta lidí, která se kolem toho vlastně vytvořila, tak tý už se nedá couvnout nikam dozadu, to už nejde, to už je rodina, to už prostě Míšo, tak je.
Ano, ty jsi rozšířila rodinu o další rodinu domováků, když se takhle řekne. Ale ty jsi hodně skromná, já prostě řeknu, že díky tobě a tvému manželovi má strana Domov, ale i sociální demokracie, Jany Wolfové, mají skvělé útočiště, mají kanceláře, mají obrovský jednací sál, mají zázemí, o kterém se leckomu může tak akorát zdát, jo. Takže to je jenom tak na okraj, já za to ti chci hodně poděkovat, ale já mám na tebe takovou otázku. Vypadá to, že vlastně do Volného bloku tě také přivedla ta starost o rodinu, protože kde můžeme spatřovat svoji budoucnost? Maximálně ve spokojeném životě našich dětí. Pokud, a to má dvě roviny, že jo? Pro ty děti musíme do toho života připravit, ale zároveň jim taky dobrý rodič připraví podmínky, aby se mohly realizovat v míru v nějaké, řeknu, zemi, která je národně svrchovaná, vlastenecky ukotvená a není to nějaká kolonie, gubernie anebo otrocký přílepek ke nějaké, jedno jak to nazveme si, Evropské unii nebo Spojeným státům americkým. Jo? Čili navíc ještě pokřivené LGBT a podobně. Takže za to velký dík. A teď jsme se dostali do takového momentu, kde jsi si rozšířila tu svoji rodinu o přátele vlastně ve Volném bloku. Dá se říct, že sice Volný blok je Volný blok. Na troskách Volného bloku vlastně vznikla strana Domov. A to je sice politická strana Domov, ale je to o velké grupě nebo nějaké velké skupině lidí, kteří se víc než straníkama cítí přáteli. Jo? Aspoň já to tak cítím, když máme nějaké setkání, když máme cokoliv se pořádá, tak já tam cítím tohodle ducha. Nevím, jak ty, jestli se chceš k tomu vyjádřit.
No, určitě se k tomu chci vyjádřit. Řekl jsi to úplně správně, když si to nazval tím, že jsem si svoji malou rodinu, která nebyla zase až tak úplně malá, 6 lidí se nás tady občas scházelo u jednoho stolu, rozšířila vlastně o tu stranickou rodinu. A popravdě řečeno, neberu to jako stranu, beru to jako skutečně partu lidí, kterým jde o dobrou věc, kterým jde o to, aby z těch našich dětí vyrostly aspoň trošku tak jako správní lidé, tak jako si to přáli třeba naše rodiče, aby my jsme byli takoví. Takže mám na to tenhle ten náhled, prostě není to pro mě politika, je to pro mě rodina.
Jo, ale do té politiky s největší pravděpodobností asi docela směřuješ, ale to bude na někdy na jindy. My jsme si řekli, že dneska se budeme trochu bavit o těch věcech dotýkajících se školství, rodiny a tak dále. Vidím, že toho moc dneska nestihneme a zbyde nám to na příští týden, ale to nevadí. Já jsem jenom chtěl udělat pojítko mezi tebou, rodinou, mezi tím, co je vlastně domov. Já jenom podotknu, že my jsme s Davidem Tigrem Plocem, předsedou strany Domov, udělali takový stream, asi 12-minutový, a tam jsme právě mluvili o tom, jaké akce se budou pořádat, nebo respektive, co všechno je potřeba dělat pro to, abychom připravili Českou republiku na vstup do BRICSu. Dneska proběhla zajímavá akce. Víme, že Domov se účastnil jednání na čínské ambasádě. Přednedávnem tam také bylo ohlášeno čínskému velvyslanci a přítomným čínským diplomatům, že ten náš cíl je tedy o BRICSu, protože Čína patří mezi ty zakladatelské země. No a dnes se v Domově konala také zajímavá akce, která byla nějakým způsobem spojena s BRICSem, s Čínou. Co se tam odehrávalo?
Byl to kulatý stůl, pořádaný i portálem. Bylo to v souvislosti, účastníci byli Česko-čínská asociace a momentálně se v Číně odehrává summit ohledně stezky, nové hedvábné stezky, a bylo to takové přátelské povídání lidí, kteří se o tomhletom jako zajímají se o tu čínskou hedvábnou stezku, o tu novodobou. A byli jsme tam vlastně za stranu Domov, za stranu Suverenita, za spolek Nespokojený. Myslím, bylo tam asi, já nevím, 9-10 lidí. bylo to velmi přátelské posezení, celé se to nahrávalo a bude se to prezentovat právě v Číně.
Myslím, že tam byl přítomen i Vojta Filip, protože on je vlastně předsedou té česko-čínské obchodní a další komory, oni se tak nějak jmenují zvláštně, že není to jenom obchodní komora. Bude z toho asi někde nějaký výstup obrazový, takže to si pak posluchači budou moci časem dohledat. Je to logické, že je potřeba tu cestu šlapat. Apropo, předseda spolku nespokojených Jiří Paroubek je na tom summitu v Číně, jestli se nepletu, že?
Ano, ano. Byla tam od něj pouze zdravice předtočená, protože on, myslím, že před 2 dny nebo před 3 odletěl do Číny. No.
V Číně je přítomen Viktor Orbán. Já už mám informaci, že Viktor Orbán se sešel s Vladimírem Putinem. Můžeme si potom až v pořadu dál, můžeme si říci, o čem se bavili. Čili vidno jest, že ten normální svět se zhlukuje okolo BRICSu. To nejsou jenom země BRICSu, ale dneska do BRICSu je podáno asi 50 přihlášek. BRICS se rozšířil. Čili vypadá to, že svět se polarizuje na svět šílenců a svět normálních lidí, jo? Takhle bych to řekl. Normální lidé dospívají k závěru, že ve světě šílenců těžko něco napravovat a těžko něco jaksi organizovat k nápravě, že asi bude dobré si nějak tak vyhlídnout to místo na té druhé straně té barikády, ale také se k tomu ještě asi dostaneme. Pojďme na ty obavy z toho školství. Já jsem dneska už si tady stáhnul, jak mají vytvořenou vládu, respektive návrh vlády, který byl předložen prezidentce Čaputové na Slovensku. Docela se zaujetím jsem vyposlechl tentokrát tiskovku Pellegriniho, čili Hlasu, protože oni tam mají právě ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství. Takže tam definovali jakoby takový ty základní věci. Jedno z takových tučných hesel a velmi silně adorující hesel je, že Slovensko nebudou řídit neziskové organizace. Já tady mám, ty máš, takhle, já prostě vím, že za současného stavu naše Eliška do školky ani do školy nepůjde, že ji budu učit doma. Nicméně ty si s tou školou jako opravdu na kontakt, tak víš, jak to vypadá. Ale já tady mám takový dotazník ze Slovenska. Jo. 9letá dcera přinesla ze školy domácí úlohu. Jmenuje se to Můj zvláštní sen. Volám se a tak dál, teda jsem chlapec nebo děvča, nevhodné preškrtní. A teď tady je okýnko, do kterého to dítě má něco nakreslit nebo asi napsat. A je u toho takový průvodní text. Jo. Představ si, že se ti snívá sen, v kterém si se premenil na děťa opačného pohlavia. A kým a kou by si chcela být? Čo by si v tomto sně robila? Ako by si to prežívala? Napíš alebo nakresli tento svůj sen. Je tady to okénko. A pod tím je ještě další otázka. Je tam děcko, které spí a je tam jako sen. A jsou tady značky muž, žena, čili takové to označení pohlaví. Obě, pochopitelně. A pod tím jsou otázky. Čo ti táto zmena priniesla? Chápeš, nahoře je, jako čím by si chtěl, jako sníš, a tady už natvrdo. Čo ti táto zmena priniesla? Chcela by si, aby se tento tvůj sen stal skutočnosťou? Porozmýšlej a povedz, aké výhody máš, že si právě chlapcom alebo děvčatom. Návodné, psychologicky velmi kvalitně propracované, jak vsunout do hlav těch dětí, jak si ten transgender, jo, natvrdo, normálně natvrdo. Něco podobného zažíváš ty, to je pro 9leté děti, jo. Zažíváš něco, to znamená kolik, 3. třída, co tvůj chlapec nosí ze školy za pochybnosti?
No, tak my jsme v 7. třídě, ale s tímhle jsme se setkali už loni, když byl v 6. Přišel a říkal, mami, my jsme ve škole psali takovej dotazník, hele, víš, ono je to na internetu. Říkám, dobře, tak se na to jdeme podívat. A tam těch otázek bylo podstatně víc, bylo to asi 12 po 10 otázkách, ale přesně jedna ta sada těch otázek byla. Narodil jsi se jako, cítíš se jako, chtěl by si být tím nebo tím, chtěl by si vybrat z několika dalších možností, pohlaví, teď tam byly skoro všechny vyjmenované, no ani přečíst jsem to třeba neuměla. A tohle to byl dotazník právě tady u nás pro Prahu 2 a bylo to na všechny školy a relativně dá se říct, ano, anonymní, ale víme, jak to v těch školách s tím IT je, takže to kdykoliv mohl kdokoliv zjistit. Takže bylo to naprosto šílený, museli jsme si to vysvětlovat, museli jsme se k tomu hodně vyjadřovat. Naštěstí náš Tomáš to má jasno, prostě je kluk a bude se chovat jako kluk a chce být kluk a tohle to fakt jako je bláznivý a ví, že to není úplně normální.
Jak bych to pojmenoval? Víš, já si myslím, že na půdě školy takovéto věci nemají vůbec co pohledávat. Je tady to, o čem se tady bavíme, jo? To je brutální průnik jakýchsi velice pofiderních, deviantních metod a způsobů, které tady implementují různé neziskovky, které jsou financovány jednak státem a jednak buchví odkáď. Považuje se to jakoby za nějaké osvobozující nové trendy, ale každý psycholog, který je normální, jo, tak ti řekne, že toto je hra s ohněm, kdy ty děti, které oni vlastně ani nerozumí, kam je oni manipulují. Jo. Oni v dobré víře, že paní učitelka má vždycky pravdu a paní učitelka je někdo, kdo by mu nechtěl ublížit, nebo pan učitel, tak ty děti s tímhletím k tomu přistupují, čili nemají ostražitost. Jednak v tom věku ty děti většinou ostražité příliš nejsou, protože nemají ještě kritické myšlení. To je logické, ale i tak ta dětská ostražitost, která je dětem vrozená, protože děti se bojí psa, který je větší než oni, děti se bojí, když jede auto, tak jsou opatrné, to mají zažité. Ale děti nemají zažité to, že paní učitelka může být hydra, která zneužije tyhle ty údaje a předá je někomu, kdo potom na těch dětech bude intenzivně pracovat, jo. To je naprosto neslýchaná záležitost. Já si myslím, že učitel, který něco takového podstrčí dětem, patří do basy. Nikam jinam. Do basy patří ten člověk. To je stejné, jako když pedofil dělá na pionýrském táboře vedoucího. To je nemlich úplně to samé. Jak to vidíš ty jako matka? Já jsem možná zasažený moc tím, že Elišce je 3,5 roku, ale jak to vidíš ty jako máma, prostě už třeba staršího dítěte?
Přiznám se ti, že se s tím těžce a těžce vyrovnávám. Dokonce tím, že jsem třeba i třídním důvěrníkem v té třídě, tak chodím na zkoušky s paní ředitelkou a občas vůbec jako přemýšlím o tom, jak to ty lidi můžou dělat. Protože oni skutečně, ale skutečně dostávají noty. Oni prostě musí všechno přizpůsobit tomu trendu, který v současné době je. A trend ovlivňování těchto dětí 7., 8., 9. třída, ten je fakt jako opravdu tvrdý. A v situaci, když se ozveš a řekneš, ale já to takhle nechci, já nechci, abyste moje dítě tlačili tady do toho, tak prostě seš ten nejčernější z nejčernějších. A pokud možno takový matky je zapotřebí se zbavit. Asi tak to funguje. Jo.
Dobře, promiň, já si ti můžu to vstoupit. Mm-hmm. Cítíš při rozhovoru s tou ředitelkou, když jste oko oko, když tam nejsou svědci, kdy v podstatě mluví spolu dvě ženy, jakoby dvě matky možná od dětí, máš takový pocit, že dejme tomu, existuje oficiální směr, který odpovídá narrativu, dejme tomu, vlivu těch neziskovek, finančním tokům různých projektů, které vlastně vylepšují nějak rozpočty těch škol a podobně, a také pochopitelně toho zadání zřizovatelů, že ta ředitelka v soukromí jako má na to jiný názor, nebo je úplně oblblá a nějakým způsobem jako šlape podle toho, jak oni ty noty dávají?
Hele, určitě si myslím, že naše ředitelka ta skutečně je spíš podle těch not. Když by to bylo oko na oko a jako osoba na osobu, tak by se shodli na tom, že je to špatně. Ale oni skutečně mají takový zadání, který musí splnit, a pokud ho nebudou splňovat, tak jako z té pozice budou pryč. A samozřejmě pokud jsou to lidi, kteří jsou třeba v mým věku nebo ještě o trošku starší, tak ten strach, ekonomický strach, je velký.
No dobře.
A bohužel tak prostě oni to plní. Oni prostě plní to zadání. Je to tak.
Dobře, představme si, že bys to, že bys byla někdo, kdo je schopen to pořešit. Dejme tomu, že by si byla politička, která by si takovýmto věcem měla přijít na kloub a zjednat nápravu. Kde by bylo tedy potřeba začít? Odkud se to svinstvo, kde je ta jeskyně, ze které tohleto svinstvo vylejzá? No.
Kde je ta jeskyně? No, tak ta jeskyně, myslím si, že jsou, už jsi to zmiňoval, ty neziskovky. Neziskovky jsou odněkaď financovaný, asi nejjednodušší řešení nebo nejjednodušší tok v tuhle chvíli, řekněme, z Evropské unie. Je na tom určitý záměr, aby prostě ty lidi byli úplně zblblí, aby nevěděli vlastně, jestli jsou holka nebo kluk, aby prostě se nezajímali o nic jiného, než jenom o to, jak si změnit pohlaví z A do B a z B do A a pak vlastně nemít vůbec žádný. A jako kdybych měla tu vůli a tu sílu, tak já bych to s okamžitou platností zrušila vlastně i hned. I hned vůbec tohle do škol nepouštět, vůbec nevymýšlet situace okolo 72, 8, nevím, kolik těch pohlaví fakt je.
Jasně.
To jako v žádném případě.
Míšo, teď ale reálně, teď, jo, víš, že jsme se xkrát bavili o tom, že kdyby tady ta vláda měla koule, jako jo, tak vyhlásí referendum o vystoupení z Evropské unie a o vystoupení z NATO a vlastně občané by potvrdili, že si tu Evropskou unii většina národa přeje a to NATO taky, jo. Čili, ale oni se toho bojí, jak čert kříže, jo, takže to neudělej. Čili stojíme tváří v tvář v nějakou destrukci té společnosti. Kdyby si se měla vyjádřit k tomu, že když seš na těch třídních schůzkách nebo když vidíš session rodičů s tou školou třeba na SRPŠ, jestli to ještě existuje. Většinově ty rodiče jako si to nechají líbit, vůči těm svým dětem nikdo neprotestuje, nebo jak to je? Jaký je postoj obecně rodičů té třídy k takovýmto experimentálním vymýváním mozku jejich dětí?
Můžu tak říct, že zhruba 80% těch rodičů to vůbec nezajímá. Jo, jsou to projekty, děti se zúčastní projektu, no tak prostě máme tady 80 pohlaví, tak teď je to v pořádku, ať se s tím děti seznámí. Hlavně, ať mám od těch dětí klid, ať mě ty děti neotravujou, ať jdou do školy, pak možná nějaký kroužek, pak jim strčíme do ruky tablet. Skutečně musím říct, že 80% rodičů ty to vůbec nezajímá, co se v té škole děje. Možná je to způsobeno i tím, že generačně možná jsem od těch rodičů, kteří, nebo rodiče spolužáku, co chodí Tomáš, možná o těch 10 až 15 let starší, protože přece jenom jsem Tomáše měla pozdě. Ale já nevím, když se tak jako na ně dívám při těch třídních schůzkách, vůbec je tohle nezajímá. Je nezajímá, že jim děti řeší, jestli jsou jedno, dvě, tři nebo 50 pohlaví. Je nezajímá vůbec nic jiného. Oni prostě si tam, když už tam vůbec přijdou, tak si to tam odsedí. Nikdo se na nic nezeptá. Že děti zlobí, no to tak, taky nikoho nezajímá. No a jde se domů. Tak asi tak, jo. Takhle to dneska funguje na třídních schůzkách.
Takže on ten problém nestojí na tom, že pravděpodobně učitelé asi, já vím, že učitelé jsou tak 1/3, možná si dělám iluze, možná čtvrtina učitelů jsou, jim to jde proti srsti a takovým věcem vůbec nechtějí dávat prostor, jo. Ten zbytek pochopitelně jsou trendovky, ale kdo pak to přišel? Ty se vyžívají v tom, že můžou aplikovat nové věci v nějakých projektech, které jsou dobře zaplacené. Ta škola za takový projekt bere 100, 200, 250 tisíc, 50 má kantor, který to realizuje, nebo když jsou dva, tak z toho má každý páďocha, někdy mají z toho víc. 100 si nechá ředitel nebo ředitelka, něco jde do fondu té školy. No, tak takhle se potom ve školství dělají ty vysoké platy. Jo. No, na tyhle vysoké platy většinou ti učitelé, kteří jsou poctivými kantory, tak nedosáhnou. On ten problém totiž asi není ani tak v těch učitelích, koukám. On ten problém je někde jinde, on je v těch rodičích. A je to stejný, když se bavíme tady o čemkoliv, jo. Kdyby to lidem vadilo a vadilo jim to tak, že by jim stálo za to zvednout slovo proti tomu nebo říct slovo proti tomu, tak asi by to zlo nemohlo postupovat tak rychle. Ale právě proto, že oni si to otestovali, že lidé jsou umlčeni, někdo je obodaný, tak někdo je zblblej, někdo se bojí, tak zkrátka dobře, mají volné pole působnosti. Eliško, nešramoť, prosím tě. No, už bych spínkal. Máš tady třešinky, tak je namaluj. Je to, Je to žalostné, musím říci. A to je právě důvod, proč tu Elišku chceme učit doma, jo? Protože prostě já jí mi... Takhle, stejně bychom trávili čas tím, že jí budeme vysvětlovat, že paní učitelka jako nemá v tomhletom pravdu a to akorát tomu dítěti uděláš guláš v hlavě, jo? Takže toho jsem dalek, no. Tak...
Ne, s tímhle s tebou souhlasím, to je naprosto v pořádku a fandím ti v tom. Přiznám se, že jenom kdybych si to asi uměla nějak líp zorganizovat a líp to nějak udělat, tak i na tom druhém stupni bych toho Tomáše nechala doma a snažila se ho učit doma, ale firma, domov, celá rodina a všechno kolem toho a v tuhle chvíli prostě neumím to. Neumím to vymyslet prostě, ale přemýšlela jsem o tom a pořád o tom přemýšlím, že by to možná bylo rozumnější.
To je právě to, víš, že ty uvažuješ o tom, jestli si vytvoříš časový prostor na to, aby si svýho syna učila. Přitom vedle tebe tam sedí rodiče, kteří naopak, jsou rádi, když děti jsou ve škole, svěří ty děti té škole. A to je právě to slabé místo celé té záležitosti, kdy ti organizátoři, a pozor, to není jenom ministerstvo školství, jo, nedělejme si iluze, že toto je nějaká leva, která vychází od nějakého ministerstva školství a od nějakých neziskovek. Toto jsou záležitosti, které organizuje OSN. To jsou projekty OSN, velice sofistikované, do kterých tečou peníze Sorošů a dalších a pochopitelně daňových poplatníků. Začíná to tím, že ministerstvo školství muselo zpracovat osnovy tak, aby bylo dosaženo snížení inteligenčního kvocientu českého národa. To bylo zadání prostě. Jo. No a toto jsou všechno další, ještě k tomu přidané jakési hodnoty takových úchylů, jako je Klaus Schwab, jo, protože to je, on je špička ledovce, pochopitelně takových bláznů tam je plno, ale jsou to vlivní blázni, jsou to lidé, kteří razí tu Kalergiho-Kalergovskou jaksi věc a razí se zarputilostí sobě vlastní, protože většinou pochází ještě z nacistických rodin. Jo. Čili je to otřes. Je to možná na delší debatu nebo na opravdu, a v tom asi dáme zapravdu Vladimíru Putinovi, že řada organizací, které jsou, jo, by bylo nejlépe zrušit, ale jejich zrušení by mohlo přivést ještě větší chaos, než je tomu teď.
Jo. To je pravda, no.
Ne, ale chce to nějaký, jako bych řekl, přetransformovat. Dobře, uděláme si i my, uděláme takový sen, jo? Uděláme si takový sen. Budou, Míšo, evropské volby, jo? Dokážeš si představit, že bys byla nominovaná, aby si v těch parlamentních volbách třeba se zúčastnila. A dejme tomu, že kdyby ses tam zúčastnila, tak bys třeba obstála a v tom Evropském parlamentu bys byla. Jo. Já vím, že ve straně u nás je hlavní cíl jako BRICS, ale vedle toho je také potřeba připravit půdu na odchodnou. To znamená, je potřeba mít velké množství důkazů o tom, proč je potřeba odejít. Já jsem dneska sledoval Foldinu u Xavera, kde se okolo toho docela bavilo, ne o odchodu, ale bavilo se tam o spoustě věcí, je velice zajímavých, doporučuju, aby se na to lidi podívali. Chce to, myslíš, jakoby opravdu pozjišťovat ty věci a nějakým způsobem podle toho pak jednat, protože on to zatím vypadá totiž, že Česká republika je nadšená z toho, jak Evropská unie funguje vůči České republice.
Víš co, ono to pramení asi z několika věcí. Jednak, když jsme do Unie vstupovali, tak Unie byla hospodářská záležitost. Jo? Mluvilo se o volném obchodu, o volném cestování, o pohybu kapitálu, peněz, lidí a tak dále. Pak se z toho stalo něco, co mě osobně začalo vadit, třeba už takovou pitomou situací jako pomazánkové máslo a tuzemský rum a olomoucké tvarušky a tak dále. To prostě už v tu chvíli jsem začala chápat, že Evropská unie už asi není jenom o volném pohybu a že nám někde něco začínají nařizovat a zakazovat. A myslím si, za těch pár let od toho pomazánkového másla až sem došlo k něčemu, co ty lidi asi úplně nepochopili. Jo, myslím tím ty normální běžní lidi, kteří třeba i hlasovali tehdy pro tu Evropskou unii a chtěli v ní být. A najednou se tady vytvořilo něco, co možná spoustu těch lidí v tuhle chvíli děsí, ale vlastně neví, jak z toho ven. A co když teda z té Evropské unie vystoupíme? A co potom? Co budeme dělat, kdy tady budeme úplně sami? A víte, jak to bylo s tou Anglií? Jak tak strašně odcházela těžce? A víš co, takovej ten sen, dobře, ráno se probudím a nastartuju auto a odjedu do toho Bruselu, protože tam prostě budu. Dobře, je to fajn. Myslím si, že bude hrozně těžký poznat, jak to tam funguje. Myslím si, že to bude stát velký úsilí, teda kdyby se ten sen jako splnil. Jo. Ale bez toho to asi nepůjde. Protože když chceš poznat nepřítele, tak musíš znát jeho taktiku. Musíš znát, čím vlastně proti tobě bojuje. Tak to bych asi viděla jako, kdyby se ten sen splnil, tak tuhle cestu.
Víš, já vůbec nejsem nadšený z toho, jakoby v té Evropské unii být, jo.
Na druhou stranu,
jasně, no, tak na druhou stranu i já jsem tady razil a xkrát jsem tady říkal de facto to, co říká Jiří Paroubek, jo, že oni nás mají tak omotaný, vem si jenom dluh, jaký máme, jako Česká republika. Myslím, jako ten dluh, který je okolo 3 bilionů, dlužíme věřitelům, kteří nás budou v té Evropské unii chtít udržet a budou nám šlapat po krku. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, za kolik dalších peněz dluhů jsme se zaručili, dejme tomu, s Ukrajinou a tak dále. To jsou všechno závazky, které jsou složité se z nich vyvázat. Jo. Navíc Jourová třeba, která se dneska už stala, musíme říct, velkou personou evropského establishmentu. Jako hraje tam významnou roli, bohužel, ale je to takovej kat té pravdy a to, co opravdu z její dílny vychází, za to by se Goebbels nemusel stydět. Jo. A musíme si říct, že vlastně nikdo až na Kateřinu Konečnou, dejme tomu, a Ivana Davida, tak tam neslyším jako nějaké nespokojené hlasy. Ti lidé se nechali koupit tím blahobytem evropského poslance. On to je vlastně blahobyt, jo. To jsou velké peníze, které se tam berou a vlastně těch úředníků, kolik tam je, na toho jednoho voleného europoslance to je armáda, jo. Čili určitě to není jednoduché a já si myslím, že my dneska nemáme střelivo, že jo. My dneska máme velmi málo toho, co by bylo opravdu, za co by stálo vystoupit. Zabojovat vlastně vůči těm, kteří nám budou znepříjemňovat, a to velmi případný odchod. Čili spíš by to bylo o tom, aby se to rozpadlo, čili jako házet vidle do všeho, brzdit to, to je taková ta orbánovská politika a pravděpodobně i ficovská. No a druhá věc, pozbírat materiál, pozbírat důkazy o tom, jak se hospodaří, kde tečou ty peníze, jak rozhazuje Evropská unie, co vlastně financuje, jaká zvěrstva financuje, jakým způsobem a co se tam prohlasovává. To jsou jakoby ty věci, které, když se zveřejní, tak můžou potom vést k tomu, že lidé řeknou, tak aha, tak pozor, tak takhle teda asi ne. Jo. Čili proto já biju tady na... Víš, já tady biju na poplach, že je potřeba do toho Europarlamentu teď zvolit právě zástupce těch neparlamentních stran, kteří snad se nenechají koupit. Jo. Protože tak peníze jsou mocné. Tak já
slíbit, že se určitě koupit nenechám.
Ne, musíš říct, ne, že tvoje cena je tak vysoká.
Ne, to ne. Ne, já skutečně nechci, aby to vyznělo, že hurá, Europarlament, prostě jako super, mám vystaráno na x let a tak dále. Ne, to určitě není můj cíl. Dokonce na rovinu v tuhle chvíli si to vůbec nedokážu představit, jak bych do svého tanečního pořádku to nějakým způsobem zařadila, ale určitě bych to udělala ráda, kdybych věděla, že když tam vlítnu, tak tam budu slyšet.
Já bych byl moc rád, kdyby tam byl Nigel Farage v sukních. Jo. To bych byl docela rád. Takže, Míšo, já si myslím, že naše půl hodinka se trošku protáhla, ale to nevadí.
Trošičku jsme to protáhli.
My si dopřejeme, třeba za týden si dopřejeme další. Školství jsme tak trošku pootevřeli. Jo? Já předpokládám, že nám k tomu dojdou nějaké třeba i náměty od posluchačů. Příště bych rád se podíval na zdravotní péči pro naše děti. To bude asi hodně, hodně zajímavé téma, protože máš osobní zkušenosti také.
Já mám takových osobních zkušeností se zdravotní péčí. No, že to snad ani není hezký.
No, asi tak.
No, opravdu, jo. Já jsem si toho užila od Tomášových 2 let střídavě po různých nemocnicích a prostě záchranných služeb a podobně. Myslím si, že to bychom z půl hodinky možná měli tak 10 hodinku.
Je potřeba říci, že tvůj syn není očkován proti covidu, pochopitelně, ale ty problémy mu způsobilo to v úzovkách standardní očkování.
Přesně tak.
Jak říká mnoho lékařů, povinné, přitom to není povinné, jo? Povinné očkování, které pochopitelně také takto nazývají ředitelky školek, škol a dalších zařízení, ať už předškolních nebo školních a tak dále. Míšo, já ti děkuju za ten dnešní úvodníček, za tu dnešní úvodní půlhodinku s Míšou. Já si myslím, že máme co rozebírat a že máš tu, řeknu, praktickou erudici z toho, o čem si tady povídáme, takže není to žádné teoretizování, je to prostě o něčem, co je ze života. Takže díky moc, pojď se rozloučit.
Taky ti moc děkuju. Můžu mít na tebe jeden dotaz?
No, určitě.
Náš Tomáš se ptá, jestli se u vás Žerikovi líbí.
Tak já musím říct, že Žerik je pejsek husky, naštěstí tedy nepotřebuje ani boudu, ani krmení, protože je vyspanej. A tak Žerikovi se líbí, pochopitelně obývá postel, takže má dobrý pelíšek, řekl bych. Nemůže si stěžovat, a i kdyby chtěl, tak nemůže mluvit.
Peťo, moc děkuju. Já doufám, že se to posluchačům líbilo. Pokud budou mít jakékoliv otázky, tak asi do příště klidně mohou směřovat na studio. A pokud bude zájem, můžeme si prostě takhle povídat a bude to fajn.
Když zájem bude, to se neboj, takže budu se na tebe těšit zase za týden. Měj se hezky, pozdravuju celou tvoji rodinku do Prahy. Věřím tomu, že ti drželi palce, jak Tomáš, tak Martin.
Všichni.
Není důvod. Se mnou se nemůžeš ztratit. Já většinou to lidem ulehčuju, než abych vás nějak trápil. Takže jo, mně se to líbilo. Doufám, že posluchačům taky. Míšo, měj se hezky, já se rozloučím, zahrajeme si písničku a tou písničkou uděláme takový, řeknu, takový předěl. A máš nějaké přání na písničku, aspoň orientačně, že bych ti zahrál něco na přání, teda když jsi byla tak dobrá?
Je, teď jsi mě překvapil, teda.
Tak nebuď překvapená, já už jsem to vybral. My jsme se bavili o tom, že BRICS je takový obyčejný svět. Obyčejný v tom, že to je svět, který pamatujeme z našeho dětství, kdy maminka, tatínek, babička, dědeček, muži byli muži, ženy byly ženy, nikdo jim v tom nedělal bordel a guláš, děti byly chlapečci a holčičky. A tak si pojďme dát takový obyčejný svět od Abraxasu.
Obyčejný svět, obyčejný svět. V tomhle schodnu tohoto běhu, do stojí. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět.
Písničce jsem tady zase zpátky, vidíte u Pokřivených zrcadel s Petrem Václavem. Pojďme se pojít na Slovensko. Na Slovensku tady sdílím to, co řekl Jarda Foldyna u Xavera Veselého, že z toho má radost. Je vidět i s jakou odpovědností se přistoupilo k tomu, jak bude vypadat složení vlády, co do personálního obsazení a tak dále, tak dále. Čili opravdu si myslím, že tam panuje velký respekt jeden vůči druhému. Chci to nějak lakovat na růžovo, ale myslím si, že takhle nějak to má v politice vypadat ve chvíli, teda i v době míru, ale rozhodně na politické šarvátky není prostor, není čas. Je potřeba rychle jednat a je potřeba rychle na té obnově státu pracovat. Nás toto teprve čeká a čím později to bude, tím horší to bude. Fico o prerozdělení ministerstev. Skončila éra, keď vládly mimovládné organizácie. Myslím si, že na ministerstvech bude velké střídání, pravděpodobně spousta lidí tam odtud bude odejta. Hlavně, myslím, ti, kteří jsou nějakým způsobem spjati buď s progresivicami, anebo s těma mimovládkama. Prerozdělení ministerstev a štátních tajomníků. Ministerstvo obrany. Smer. Jeden štátní tajomník Smer, jeden štátní tajomník SNS. Ministerstvo spravedlivosti, minister Smer, dva štátní tajomníci Smer. Tady je vidět, že Smer si to chce fakt pohlídat. Ministerstvo dopravy, Smer, ministr a dva štátní tajomníci Smeru. Ministerstvo vnitra, Hlas, a oba štátní tajomníci Hlasu. Ministerstvo financí Smer a dva smeroví nebo ze Smeru štátní tajomníci. Ministerstvo zahraničních věcí Smer a dva štátní tajomníci Smeru. Ministerstvo hospodářstva Hlas plus dva štátní tajomníci. Ministerstvo práce ministr z Hlasu a jeden štátní tajomník Hlas, jeden štátní tajomník SNS. Ministerstvo životního prostředí, ministr SNS, jeden štátní tajomník Smer, jeden štátní tajomník SNS. Ministerstvo školstva, ministr z Hlasu, jeden štátní tajomník Hlas, jeden štátní tajomník SNS, ten bude pro šport a pravděpodobně potom od 1.1.2021 24 se stane tento tajomník pravděpodobně ministrem, asi tak to mají, myslím, vymyšleno. Ministerstvo kultury, ministr SNS plus dva štátní tajomníci, ministerstvo zdravotnictva, ministr z hlasu plus dva hlasoví štátní tajomníci, ministerstvo investicí plně obsazuje hlas se dvěmi štátními tajomníkami a s ministrem, ministerstvo půdohospodářstva a rozvoje vidieka, Smer, jeden štátní tajomník Smer, jeden štátní tajomník SNS. Toto odnesl Robert Fico dnes prezidentce Čaputové. No a teď záleží na prezidentce, jak bude rychlá v otázce tedy jmenování této vlády, která si půjde říci o vyjádření souhlasu nebo důvěry v parlamentu. Je tam nějaká ochrana lhůta, pochopitelně tak podobně. Takže já si myslím, že na Slovensku to pořád jde dobrým směrem, pořád jde dobrým směrem za Smerom. I když vyloučili hlas i Smer, svým způsobem vyloučili nebo pozastavili jim členství v té evropské socdem nějaké, co mi to mají, asociaci nebo co to je, organizace socdem evropská, čili vyloučili je z té rodiny těch sociálních demokratů. To je vidět to pokrytectví, které tam prostě panuje, jo? Že když konečně dělají politiku pro lidi, tak oni se od nich distancují, trestají je za něco. Ubohé. Normálně ubohé. Je vidět, jak progresivci a Evropská unie, jak to komentují, jak jsou ubohí. Jo? Teď sledujme, jak se budou otáčet různí novináři. A zcela bezpečně někteří jim nedarujou nic té vládě a budou do nich bušit zleva zprava, tak ono svým způsobem to bude dobře, protože tam oni budou opravdu nuceni neuhnout z těch záležitostí. Takže řekl bych, byť to bude možná plné špinavostí, ale je to, jak řekl Pellegrini, jo, v tom má pravdu, je to těžká mise v těžké době, v rozvráceném státě ze všech stran, v rozvrácené ekonomice, v rozvrácených financích. Ten neutěšený stav Slovenska oni ale začínají řešit. Ve chvíli, kdy ta vláda ten mandát od prezidentky dostane, nastoupí na ministerstva a začne se úřadovat. Věřím tomu, že velmi, velmi tvrdě a velmi účinně, efektivně. No, to je tedy na Slovensku. Teď pochopitelně jsou velké v úzovkách události, které jsou tak trošku nepochopitelné, nevysvětlitelné. No nicméně se to rozjelo podle přesně scénáře, který byl vypracován Washingtonem. Zbraně doputovaly přes Libanon z Ukrajiny, z černého trhu. To znamená, že Hamas byl zafinancovaný tajně, což prasklo kongresem, protože Biden rozmrazil to zmražení, které tam Trump udělal. Peníze tečou, natekly Hamásu, peníze tekly předtím Izraeli. Je to usvědčující ten Washington z toho, že to tam pochopitelně nejenom odřídí, ale že tam také profinancuje. Viděli jsme to na Ukrajině, i když ve stínu záležitostí a událostí v Gaze nějak se vytrácí ta ukrajinská záležitost. Proč? No, protože tam víceméně dostávají celou dobu na frak. A teď dokonce vyšlo nějaké sporné nikým nepotvrzené, ale nějaké sporné informace o bombardování v noci nějakého letiště. Ještě se na to podíváme. Jasné je, že všichni vlastizrádci, všichni kolaboranti a řiťolezci pochopitelně museli vedle té, buď sundali ukrajinskou vlajku a pověsili izraelskou, no a nebo pověsili třeba jako na našem Národním muzeu, tedy jestli to je Národní muzeum, chviličku, jestli to je Národní divadlo. Chci se podívat. To je Národní divadlo. Už se mi to taky... Ne, není to... Státní opera, pardon, už to vidím. Státní opera. Na Národním divadle také pochopitelně visí česká vlajka, ukrajinská, izraelská. To už za chvilku tam bude opravdu velká přehlídka vlajek, s kým jsme kamarádi a s kým ne. Jo. Je to v některých lidech, to je zakořeněné, vzpomeňme si, když nás osvobodila Rudá armáda, bylo logické, že všude visely vlajky československá, sovětská vlajka s tím srpem a kladivem a s tou hvězdou, ta rudá vlajka. A dokonce byly třeba spojeny spolu, jo, byly převázány. Bylo to takové to spojenectví, bylo to poděkování. Rozhodně to nevyjadřovalo nějakou nadřazenost. Nadřazenost vyjadřovaly třeba vlajky Třetí říše, vlajky, nacistické vlajky s hákovými kříži a podobně, které pamatují ti, kdož zažili protektorát. Na Státní opeře je ta symbolika jasná. Česká vlajka, ukrajinská vlajka visí ve stejné výšce. A nad ukrajinskou a českou vlajkou visí vlajka Izraele. Ze symboliky věcí a ze způsobu užití a umístění té vlajky jednoznačně vyplývá, že státní vlajka byla vždy symbolem suverenity určitého státu a její umístění ukazovaly, jak velká ta státní suverenita je. Poslední dva roky přinesly novou éru. Na řadě vládních budov zavlála vlajka Ukrajiny. Ukrajina nemá totiž suverenitu žádnou a nikdy po roce 92 neměla. Byla podřízena zahraničnímu řízení. Jedná se tedy o akt zesměšňování státnosti české nebo vzkaz pro nás, že máme stejnou suverenitu jako Ukrajina? Od minulé soboty začaly vyvěšovat vlajky Izraele a jsou umístěny výše než vlajka česká. Symbol, že Česká republika je Izraeli podřízená. Nenechte se mýlit, že to jsou kulturní instituce. Pro všechny platí stejná pravidla a ta se musí dodržovat a pokud se česká veřejnost nezačne bouřit, tak tato praxe se stane oficiální a brzy izraelská vlajka bude vlád na hradě a symbolizovat, kdo skutečně Čechům vládne. Naposledy to bylo za protektorátu Čechy a Morava. Visely pouze vlajky nacistického Německa, ale význam byl úplně stejný. Myslím si, že kus pravdy na tom zcela bezpečně bude. To, že madam Černochová, která chce nakoupit stíhačky, teď bude mít těžkou hlavu, jestli ty nakoupené stíhačky, jestli pošle na Ukrajinu nebo do Izraele, teď neví vlastně. Je tady, protože se konalo se nějaké setkání, na podporu na Václavském náměstí, na podporu Palestiny. No tak tam přišlo pár hňupů také s izraelskými vlajkami. Černochová byla do té izraelské vlajky celá ovinuta. Pravděpodobně i tady, jestli se nepletu, no, nechci to říkat, nevím, jestli to je přesně on. Nebudu ho jmenovat, ale Černochová tady podává nějaký report, nějaký rozhovor dává a je tady v té vlajce zahalena, rychle změnila názor, řekl bych, rychle přehodila vlajku, rychle svlékla tu ukrajinskou a navlékla se do té izraelské. To tak je, prostě přišel mail z americké ambasády, tam bylo jednoznačně směrování, všimněte si, že celý kolektivní západ oficiálně podporuje Izrael, ale na celém území kolektivního západu probíhají protesty nebo shromáždění na podporu Palestinců. To je hodně zvláštní rozpor. Všimněte si, oficiálně ty země podporují Izrael, ale lidé se přidávají na stranu Palestinců. Jedním z takových vážných důvodů, proč tomu tak je, bych řekl, jako, víte co, Hamás je Hamás. Hamás je, teď nikdo ani neví, jestli to byl Hamás, přesně bylo to pod vlajkou Hamásu, takhle, jo. Hamás stvořil Izrael, mimochodem. Ono, když do toho půjdete trošku do hloubky, tak vám začnou vstávat vlasy na hlavě. Kdybyste se chtěli podívat na to, jak vznikl stát Izrael, museli byste jít do roku 1947, podívat se na některé dobové snímky, podívat se na některé dokumenty o tom, jak se to území těch Palestinců, jak se na tom území choval Izrael. Izraelci, kteří tam přišli. Takové jedno svědectví poskytuje veterán, který tenkrát tam byl u toho. Ten veterán hovoří o tom, jak podřezávali, co jim přišlo pod ruky, jak střílel do všeho, co se hýbalo. To je ještě ta lepší forma, řekl bych. Děli se tam mnohem horší, hrůznější věci. Nechci je tu jitřit. Rozhodně ta aktivita Izraele vedla k tomu, že v podstatě Palestince úplně přečíslili a vytlačili je z jejich vlastní země. Bylo dohodnuto, že jaksi vznikne, nebo že nějakým způsobem se vytvoří pro Palestince prostor, kde budou moci jako stát, jako národ, kde budou moct být. Už to je takové, víte co, někdo někoho vytlačí z jeho původního území. Jo. Izraelský, v televizi se nechal slyšet izraelský politik, že přeci oni mohou jít, ty Palestinci tam do té pouště, že tam je nekonečný prostor, že oni jim tam zřídějí stany, zavedou jim tam vodu a tam můžou být, no tak tam už tyhle ty podmínky bytí a žití ty Palestinci už tam zažívají dlouho. A co je úplně vrcholem, že jim zastavili vodu. Bohužel Palestina je závislá na vodě z Izraele, tak odřízli pásmo Gazy, úplně odřízli od vody. Jo. To je akt proti civilnímu obyvatelstvu. To není akt proti Hamásu. To je akt proti civilnímu obyvatelstvu, které pravděpodobně jako s Hamásem až toho tolik společného nemá. A kdyby toto třeba učinil Vladimír Putin na Ukrajině, že by třeba nějaké město, třeba Kyjev, že by odřízli od dodávky vody, od dodávky potravin. Oni tam nepustí ani humanitární konvoj. Humanitární konvoje stojí na hranicích k tomu, aby tam těm odříznutým od všeho Palestincům, aby aspoň tam neumírali hlady. Vladimír Putin to celé přirovnal leningradské blokádě. A mám tady stream, jak Egypťané, ale to jsou možná stovky tisíce Egypťanů, kteří mají na zádech obrovské bágly, bych řekl, ve kterých nosej Palestincům vodu a jídlo. Je na jediném místě, kde se to dá tam přejít, tak Egypťané je zachraňují tam. Svět stojí na tom uzavřeném hraničním přechodu a poslouchá a naslouchá Izrael, který diktuje, že prostě tam pomřou civilní obyvatelé, tam pomřou hlady a žízní, protože oni se rozhodli, jo. No, oni se rozhodli. To je, víte, to je složité. USA jsou zapojeny do palestinsko-izraelského konfliktu. Wall Street, to nejsou, prosím vás, aby jsme si nalili čistého vína, to není ani Ironet, není to ani žádné alternativní médium. Wall Street Journal píše, že USA vybrali asi 2000 vojáků, kteří se mají připravit na nasazení na podporu Izraele. Řekli jim o tom zástupce Pentagonu. Různí představitelé v rozhovoru s publikací vysvětlují, že američtí vojáci budou radit IDF a poskytovat lékařskou podporu, ale nejsou zamýšleni k účasti na bojových operacích. To je za mě velký smích, jo. Partneři VSJ také říkají, že americké jednotky jsou rozmístěny nejen na Blízkém východě, ale také v Evropě. Kdo, když ne Spojené státy, přilije olej do ohně? Jejich obvyklá role. Takže jako vždycky, USA se nebude zapojovat. Asi jako na Ukrajině, že? Smrdí to pochopitelně zatažením Iránu do toho konfliktu. Jsem tady o tom mluvil. Je to víc než jasné. Ale ono a i v tom samotném Izraeli to je velice horké. Izrael se schyluje k politické krizi. Opozice uspořádala na ministerstvu obrany v Tel Avivu shromáždění 500 000 lidí. Demonstranti skandovali heslo Bibi je vrah. Premiér Netanyahu je obviněn z toho, že nedokázal odrazit útok Hamásu, zpravodajské služby a armáda nebyly připraveny a peníze byly utraceny pouze za PR na TikTok pro nejmocnější armádu a nejmocnější zpravodajskou službu na Blízkém východě. Zkrátka a dobře, opozice tam se jaksi zamýšlí nad tím, jak je možné, že v uvozovkách jako kdyby selhala všechno zabezpečení ze strany Izraelců. Já jsem tady viděl takové video, jak ty bojovníci Hamásu, jo, jak si vzali ty zbraně, naskákali na motorky a jeli dobít ten Izrael. To bylo velmi úsměvné, protože když se podíváte, co se tam děje, tak to s těma ručníma zbraněma asi nebude až tak žavé. Je tam toho víc, než by se dalo říct. Jo. Tady jsou zprávy z Palestiny. Psychické zhroucení záchranářů. Jsou zvyklí svou práci, dělají celý život, ale tolik krutosti, utrpení a smrti i dětí najednou, to už je moc na každého. Zvlášť, když je to cílené a jde o plánované vyhlazení. Naprostá zoufalost. Při poskytování první pomoci na ně bylo Izraelci útočeno. Absolutní nerespekt, že jde o záchrannou službu první pomoci. Navíc pracují jen s holýma rukama. Zdravotní materiál a léky dochází. To i z důvodu, že Izrael blokuje humanitární koridory pro zásobování. Nemají ani možnost se umýt od krve raněných kvůli zastavení přívodu vody. V této válce se odehrávají úplně všechny válečné zločiny. Je to tak, Izraelci se nechali slyšet, že rukavičky dolů, že všechny vojenské konvence padají a že nic dodržovat nebudou. Jo. Blokáda Leningradu byla provedena nacisty a šlo úplně o stejnou věc, jako je blokáda všeho života potřebného pro ty Palestince. OSN vydalo nějakou rezoluci, že to zastavení vody je jako fakt už jako za rohem, že teda takhle ne. No ale co, tak co si tak asi budou Izraelci dělat z nějakého OSN, když Hitler si s nima taky jak se vytože. Tak proč by se namáhali. No, ta věc se tam odehrává, má to ještě jednu podobu, když jsme u těch událostí v Izraeli. Kronika politického turismu v Izraeli. Pamatujete si, když začaly věci na Ukrajině, jak se politici předváděli, kdo tam, i náš Piotr Fialkin, nezapomněl přispěchat údajně do Kyjeva. Celý svět je s Ukrajinou a Izraelem. Již Izrael navštívili předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, předseda Evropského parlamentu Metsola, minister zahraničí USA Blinken, minister obrany USA Austin, německý minister zahraničí Baerbock, britský minister zahraničí Cleverly, francouzský minister zahraničí Colonna, prezident USA Biden. Ještě Izrael navštíví francouzský prezident Macron a německý kancléř Scholz. A do Izraele nemají povoleno vstoupit prezident Ukrajiny Zelenský. Ponechám na vás, ať si z toho uděláte nějaký výstup. Ještě jsem tady měl jednu takovou věcičku, kterou jsem vám chtěl přečíst. To byla velice zajímavá záležitost, kterou rozebírala Jana Bobošíková ve svém pořadu s občankou České republiky, která uvízla v Izraeli a odhalila, jak prolhaný je ten ministr Lipánek v tom, jak údajně zachraňovali, jo, jak zachraňovali ty lidi tam. Prolhaná, strašná, od začátku až do konce hrůzná věc. Já teda teď bohužel to tady nemám. Jsem si to zapomněl, počkejte. No to bylo totiž dlouhé, tak já jsem si to sem nehodil. Zkrátka a dobře, šlo o to, že ministerstvo zahraničí, respektive velvyslanectví v Izraeli, nebylo schopno podat jakékoliv informace k repatriaci našich občanů z této ohrožené země. Přestože Lipavský vykřikoval, že 36 lidí a tak dále bylo repatriováno, nikdo tam o tom nevěděl. Ani na ambasádě v Izraeli nevěděli o tom, že by nějakých 36 lidí Lipánek zachraňoval z Izraele. To byla prostě PR a kachna pravděpodobně, nebo to byli nějaký kamarádi bez ohledu na ostatní lidi. Jo. Takže víte, jak to dopadlo celé? Schválně mrkněte, aby bylo jasno. Tato žena se obrátila na redaktorku jednoho alternativního média, ona ji nejmenovala. Ta redaktorka alternativního média, myslím, to byla Jana Bobošíková, nevím teda, ta ji propojila na Andreje Babiše. A Andrej Babiš v parlamentu měl velmi žhavé vystoupení. A teprve potom se začalo něco dít. Začalo teprve potom fungovat repatriování našich občanů z Izraele. Tahle ta žena, která tam byla uvízla, tak už chtěla požádat Slovensko, jestli by jí odtamtať jako občanku Evropské unie, jestli by se mohla přidat k těm jejich repatriacím. Ale naštěstí Andrej Babiš zaalarmoval, no a nakonec to celé dopadlo. A Lipánek, který si tady honil triko, jak oni to řešejí, tak se přesně ukázalo to, jak tato vláda funguje. velké PR, nulová práce. Nulová práce. To je svinstvo. Jedno svinstvo na jedné hromadě. Fialovej hnus. Co vám budu vyprávět? No jo. Ale pojďme se podívat ještě na takovou záležitost, která je, myslím si, také navazující. Tady probírali to, že na Slovensku tedy to půjde orbánovskou cestou, což je házení vidlí do všeho, co prostě nebude mít nějakou reálné opodstatnění, nebude to mít nějakou hodnotu. Ta věc, odklon od Ukrajiny, jo, ta už nabrala takový obrátky, že USA doporučili Zelenskému, aby uprchl z Ukrajiny. Prezident Ukrajiny by měl co nejdříve uprchnout ze země, čekají ho velké problémy. Uvedl to americký novinář Garland Nixon. Jeho čas už nadešel, musí odejít. Zelenský se musí dostat z Ukrajiny, aniž by čekal, až ho začnou obviňovat ze všech neúspěchů v důsledku konfliktu s Ruskem, poznamenal. A Vladimír Putin pochopitelně měl také několik důležitých prohlášení. Pojďme se na ně podívat. Nejdůležitější výroky Vladimíra Putina. Putin označil Bidena za jednoho z nejzkušenějších politiků na světě, pokud jde o dobu působení v nejvyšších patrech moci. To je pravda. On prostě Biden byl v té vysoké politice opravdu velmi dlouho. Americké politické elity se musí naučit nepoučovat ostatní. Pak nebude třeba nikoho potlačovat. Putin v komentáři k Bidenovým slovům uvedl, že snaha neustále někoho potlačovat vede k problémům. Putin vyzval americké úřady, aby se naučili respektovat druhé a hledat kompromisy. Zájmy Ruska není možné potlačit. Bude třeba je brát v úvahu. Putin uvedl, že s Orbánem mají často odlišné názory, ale to jim nebrání v rozhovorech a hledání řešení problému. Viktor Orbán se pochopitelně sešel v Pekingu s Vladimírem Putinem. Nejdůležitější z prohlášení prezidenta Ruské federace. Navzdory geopolitickým omezením Ruská federace rozvíjí vztahy s mnoha evropskými zeměmi, včetně Maďarska. Vztahy mezi Ruskou federací a Maďarskem byly v uplynulých desetiletích budovány s ohledem na společné zájmy a na základě pozitivního dědictví. Putin pozval Orbána k jednání o situaci ve světě a v Evropě, ačkoliv postoje Ruské federace a Maďarska se nevždy shodují. Viktor Orbán prohlásil, že Maďarsko se v kontaktech s Ruskem snaží zachránit vše, co se dá. Nikdy jsme nebyli v tak složité geopolitické situaci, ale Maďarsko se nikdy nechtělo konfrontovat s Ruskou federací. Chci poděkovat Rosatomu za to, že zůstává naším partnerem. To je, víte co, tato pozice toho narovnání těch vztahů pochopitelně čeká Roberta Fica. Čeká to českého budoucího nějakého premiéra, který bude chtít napravit to všechno, co tady způsobili tyhle ty šílenci na zadání a podle scénářů, které vydává americká ambasáda. Jo. Takže to bude opravdu to bude náročné. Seznam zprávy CZ uvedli, jo. Kouchejte dobře. A hlavně, ať to s váma nepraští. Jarda Foldyna de facto naprášil, že vláda a parlament, respektive ta většina v parlamentu, nadspala do Ukrajiny 100 miliard korun. 100 miliard korun. No, to není málo, že? Konsolidační balíček, který odrbe všechny na daních, a není to nic jiného než rozsáhlá daňová zátěž pro zase českého podnikatele, českou firmu, českého občana, českého důchodce, tak ta má přinést těch 100 miliard. Proto oni tak strašně o to usilujou. A ve světle toho Zelenský vyznamenal ministra Síkelu a náčelníka Řehku za podporu Ukrajiny. Pomáhat Ukrajině s obranou proti ruskému agresorovi je naší morální i strategickou povinností, uvedl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela ke státnímu vyznamenání od ukrajinského prezidenta. Víte co, to je dost podobné, jako když Adolf Hitler by vyznamenal nějakého československého politika. Jo. Umíte si to představit? To je polibek smrti. Jako. A tyhle ty experti si to koupili za peníze, tu svoji budoucí popravu si koupili za peníze daňových poplatníků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udělil státní vyznamenání dvěma Čechům za podporu Ukrajiny, kterou vloni v únoru napadlo Rusko. Zelenský udělil řád za zásluhy druhé třídy ministrovi průmyslu a obchodu Josefu Síkelovi ze Stanu a náčelníkovi generálního štábu armády ČR Karlu Řehkovi za významný osobní přínos k posílení mezistátní spolupráce, podporu státní svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny a propagaci ukrajinského státu ve světě, vydávám tento dekret. Jinými slovy, za propagaci nacismu a za financování nacismu. Protože to je nacismus. V parlamentu neprošlo to, že adorování a tleskání nacistům je trestný čin. Navrhla to opozice, nevím, jestli to pravděpodobně to bylo SPD. Neprošlo to. No, nemohlo to projít, protože to by pak ty lety se nemohly nechat takhle vyznamenávat. Česko podporuje napadenou zemi finančně, vojenskou technikou i tím, že omezilo ruské energetické dodávky. Zejména v dovozu plynu bylo na Rusku před vypuknutím války značně závislé. Vláda však tuto potřebu srazila na jednotky procent. Právě v tom sehrál důležitou roli ministr Síkela. No, my nejsme teďko závislí na ruském plynu. My jsme teď závislí na plynu, které nám sem do Evropy vozí Turecko. Je to skapalněný ruský plyn. My si ho kupujeme 7x dráž, než ten, který nám předtím tady jsme na něm byli závislí. Tak teď jsme závislí ještě navíc na Turecku a na tom, jestli ty terminály toho skapalňování a splynování budou stíhat. Jo. Ale já si myslím, že to je velmi strategické a za to ocenění. No a to přeci jenom stojí. Já si myslím, že je potřeba to tak jako brát. Jo? Holt jsme si zaplatili vyznamenání pro naše skvělé ministry. To se vám otvírá normálně kudla v kapse. No ale tak jako jsou to naši bratři, že? A aby toho nebylo málo, tak jenom pro takovou tu adoraci toho nacismu, jo, tak Petr Pavel obdržel tričko praporu Aidar. S radostí ho přijal. Je tady k tomu přímo stream. Pro ty, kteří nevědí, Aidar je ukrajinský nacistický prapor, který byl opakovaně obviněn z válečných zločinů. Podle Amnesty International, OBSE a dokonce i OSN unášel a zraňoval civilisty a zabíjel disidenty. Prezident České republiky s takovými metodami zřejmě souhlasí. Chápete? To nevymyslíte prostě. To nevymyslíte. Ale tváří se tady spokojeně, protože dostal tričko. Je to, jak bych to řekl, je vidět ta nevzdělanost a ta neschopnost reagovat. Jo. když prezident, a to může být provokace, prostě to může být všechno, když prezident republiky svrchované země přijme tričko v nějakém hloučku lidí od zástupců nacistického a dokonce organizacemi, jako je OSN, OBSE, Amnesty International, jaksi ne onálepkovaného, ale auditovaného těmito organizacemi nacistického praporu. A on přijme to tričko, podá ruku a ještě děkuje, protože co je z Ukrajiny, to je nejlepší přece. To je buranství, to je hňup. Jo. Bohužel, je to hňup. No ale dost kritiky, musíme se na to dívat tak nějak z nadhledu a musíme se na to dívat, že to jsou všechno, to jsou lidé, kteří na prvním místě, oni třeba nespí, já věřím tomu, že prezident nebo Fiala nebo Síkela nebo další, Černochová třeba, nebo Adamová, Pekarová, když neplete svetry zrovna, tak se převalujou v posteli a co bychom ještě udělali pro ten národ, jo, si říkají. Kde bychom mu ještě pustili žilou, aby ti lidé neměli starost o svoje finance? Kde bychom je ještě odrbali? Co bychom jim ještě ukradli? Když mají na to, aby jeli do nějaký Prahy, jo, třeba vlakem, na nějakou demošku, tak mají asi hodně peněz. To znamená, mají kde brát. A tak se převalujou po těch nocích a vymýšlí. Co s tím? Takže byl předložen konsolidační balíček, jak jsem řekl, je to honosně nazvaná odrbávačka skrze daně naprosto, naprosto všech. A vláda říká, všichni se budeme muset trochu uskromnit. Prezident říká, úsporná opatření pro lidi jsou moc měkká. Mezitím na Hradě. Na Hradě si zvedli platy na 100 tisíc. Odpovídá to rozsahu práce, tvrdí kancléř. Tak to jsou, víte co, to jsou lidi, kteří, jak říkám, prostě oni, teď jo, ten prezident se převaluje a tu a tam vykřikne, co je potřeba udělat a ti lidé také nespí a čekají, co z něho vypadne v noci, že jo. Tuhle prý křičel Bůh, 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 otevřte jménem zákona, tady veřejná bezpečnost, jo, nebo něco takového, prý, nevím, pak zase něco motal úplně jiného, něco o CIA, takže vlastně nikdo neví, s kým má ten kontrakt, on nás s tím ještě neseznámil. To má Karel Světnička pravdu. My nevíme, jestli on je agentem KGB, což víme oficiálně, ale my nevíme, protože jeho kampaň prezidentskou, to byla čistá agenturní práce CIA, dokonce se zapojeným agentem CIA, čili my vlastně zase nevíme, proč by ta CIA vlastně nasazovala agenta KGB do funkce prezidenta, leda, že by teda se zavázal, že bude sloužit pod vlajkou CIA. To by znamenalo, že to je dvojitý agent. No a přeci takový prezident, to by mohlo být bezpečnostní riziko, ale to my si nepřipouštíme, protože on to má v hlavě srovnaný. On přesně ví, kdy za koho má kopat. Já si myslím, že jeho paní, jo, to jste slyšeli, jakou ostudu udělala Evička na tom summitu těch prvních dám, jak Zelenská ji tam pozvala. To bylo dobrý. To jsem se nasmál normálně. To byl koncentrát inteligence. Chudák se tam v tom ztratila. Na otázku té moderátorky, jaké má poznatky z té inkluzivní práce, na základě programu nebo projektu, který ona jako řídí, jo, a začlenění těch ukrajinských dětí do našich škol a do českých kolektivů, ona nebyla schopna spatra odpovědět. protože se jí pomíchaly listy, tak nebyla schopná to říct a tak hrabala, nenašla to v angličtině, tak potom to nějak tak odblejkala nějaký nesmysly, ale to byly fakt totální krávoviny, blbosti, nesmysly, tam odblejkala v češtině. Ještě štěstí, že to nikdo, kdo neumí česky, nemohl pochopit. Tady mám titulek. Žádný hrdina, ale padouch, svědectví Češky po návratu z Izraele, jak je Lipavský zachraňoval v úzovkách. Volala nic, psala nic, až se rozhodla a oslovila Andreje Babiše. Na ten článek už nemáme čas. Puste si, aby bylo jasno, Jana Bobošíková to tam probírá. Má o tom pěkný pořad. Když jsem tady mluvil o církvi a o svatém otci, jo, a říkal jsem, že ta církev, že to jsou satanisti. Jo. Přišel mi jeden mail pravděpodobně věřícího člověka. Já chápu, že to jsou pro vás tvrdá slova. Jo. Pápež František vyhlásil, že Klaus Schwab je důležitější jako Ježíš Kristus. Já si myslím, že v tuto chvíli už asi nemusím číst dál a že pro věřící lidi, kteří věří tomu, co říká pan farář, a že ústřední osoba církve a papež je v podstatě ten světský posel Ježíše Krista tady na zemi. Jak oni to mají zpracovaný, já neříkám, že to tomu takhle věřím já, jo. Ale jak to mají pro věřící lidi zpracovaný, tak v tuto chvíli to je fakt jako na amen a jako zavřít ty kostely, jo. Svět vstoupil do temných a burlivých časů podle pápeže Františka, který hovorí, že lidstvo musí důvěřovat zakladatelovi Světového ekonomického fora Klausovi Schwabovi, který je mužem s plánem obnovit přírodu na její primát vo světovém poriadku. Podle pápeže Františka se Klaus Schwab v současné době ukázal jako důležitější postava, jako Ježíš Kristus, protože Ježíš chce zachraňovat duše a Schwab chápe, že potřebujeme méně duší. Komentáře pápeže Františka vyvolali vo Vatikáně bůrku, ale mali bychom být skutečně překvapení jeho podporou Schwabovmu programu eugeniky v nacistickém štýle. Pápež František jako programový přispěvatel VEF ovládá ruhaně a aktivně pracuje na rozvrácení církví a křesťanstva vo všeobecnosti. Schizma v církvi tohoto typu je docela zásadní a bude to mít svoje důsledky. A víte, když se to hroutí na všech frontách, není ono to náhodou dobře. Já si myslím, že docela jo. On totiž ten papež, jo, napsal ještě dopis, jo. Jako možná, že už je třeba, že má stejnou chorobu jako Biden, jo, já nevím, ale papež obvinuje ze zemětřesení lidi. Papež vydal nový klimatický alarmistický dopis, ve kterém tvrdí, že lidé způsobují zemětřesení vypouštěním emisí uhlíku. Již naznačil, že ignorováním zelené agendy lidé způsobují mořská zemětřesení a tvrdí, že svět se hroutí a možná se blíží k bodu zlomu. Papežovi nejnovější komentáře ke změně klimatu jsou obsaženy v apoštolské exhortaci nazvané Laudate Deum. Navazuje na předchozí encykliku z roku 2015, kdy papež označil CO2, plyn, který i on vypouští s každým nádechem, za vysoce znečišťující. T. Daily Skeptic uvádí, nejnovější dopis je plný emocionálních chyb, nepodložených vědeckých názorů a chladné blahosklonosti vůči rostoucímu počtu vědců, kteří zpochybňují politický příběh klimatické nouze. V jednu chvíli se o těchto vědcích říká, že přináší údajně solidní vědecká fakta, ale není tomu tak. Čili papež hraje politickou kartu s šíleným západem a pravděpodobně to bude mít svoje důsledky. Možná ještě bychom se mohli podívat na jednu věc do České republiky. A jsem ji tady přeskočil, ale za to se omlouvám, ještě ji stihneme, doufám. Zelenského teda doporučili, jo. Zbyněk Prousek, to je člověk, který poukazuje na jednu důležitou věc, která je vlastně logická. My to budeme probírat asi s Karlem v pátek, ale dovolím si krátký komentář. Zbyněk Prousek je předseda spolku věřitelů a přátel práva a také aktivista, publicista a praktik. Specializuje se na dosažitelnost práva a spravedlnosti v České republice. Zabývá se nedostatky v činnosti policie, státního zastupitelství a justice. Zbyněk Prousek říká, zrušení většiny přísedících z lidu v soudních senátech považují za zapouzdřování justice před kontrolou občanské veřejnosti. Rozhodnutí ministerstva spravedlnosti zrušit v soudních senátech většinu přísedících z lidu považují za akt, kterým ministerstvo spravedlnosti jde na ruku české justici v jejím zapouzdřování se před kontrolou stran občanské veřejnosti. To je, víte, aby mohly probíhat ty politické procesy, aby, nedej bože, ten, kdo není motivován finančně k tomu, aby podpořil tohleto svinstvo, tak tam nemá co dělat. A tak, aby se vlastně ani nemohlo cokoliv dostat z toho ven, jak jsou ty případy manipulované, jak jsou zneužívané určité typy informací, jak jsou převrácené a jak se soudí v současnosti, tak z těch senátů musí odejít ta civilní kontrola, ta občanská kontrola. To je docela hrůzostrašné. Ale odpovídá to té době. Nacismus má tyto projevy a fašismus má tyto projevy, fašizace a nacizace společnosti. Uzavírání jakékoliv cesty ke kontrole, uzavírání jakékoliv cesty k nějakému tlaku veřejnosti, všechno za zavřenými dveřmi, v uzavřených skupinách, dobře placených a správným způsobem vyladěných ideově lidí. No, tož pánbu s námi. Ale teď jsem řekl blbost, protože pokud, tak bychom měli říkat Klaus Schwab s námi. A pak už to můžeme jenom na ty Schwaby a skončíme u toho, že Anglie je plná štěnic a útočí v autobusech, útočí v metru, útočí všude. Jak se tam dostali? Možná jim je tam někdo nasypal z chemtrail, nevím. Když můžou sypat klíštěta, proč by nemohli sypat štěnice? A chcete jednu nakonec? To ještě dáme. Taková informace. Jo. My jsme se bavili hodně o tom, jak studoval Fauci, jak studoval španělskou chřipku. A u té studie bylo velmi jasně řečeno, že se sice jmenovala ta věc španělská chřipka, ale že vlastně to bylo trošku jiné onemocnění. Je tady video a to video říká, je určeno těm, kteří si stále myslí, že Gates je obyčejný prostý chlapík, který dokázal vytvořit užitečný produkt a zbohatnout. Hromadné očkování, které bylo provedeno dříve, ale režiséři zůstali stejní, Rockefeller a doktor Frederick Gates. Doktor Frederick Gates je dědečkem Billa Gatese, který se účastnil Rockefellerova experimentu s bakteriální meningitidou JAB. V důsledku tohoto experimentu zemřeli v letech 1918 až 1920 miliony lidí. Nebyla to, já bych řekl, 10 miliony. Nebyla to španělská chřipka, ale experimentální bakteriální meningitida. To vše ale bude i nadále skryto, protože mnozí věří tomu, co jim říkají údajně skvělí odborníci. No tak je vidno, že v nacistických rodinách se rodí potomci a pohrobci toho nacismu. No a v jiných rodinách se prostě rodí takovýhle zvířata, takovýhle zrůdy. To je všechno, přátelé. Dneska už se toho víc do pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa nevejde. My si zahrajeme a já předám žezlo Jardovi. Mám tady nějaké písničky, které bych vám rád pustil. Dáme tady jednu. A tu jsem dlouho nehrál. A já myslím, že se docela hodí. Mějte se krásně, dobrý poslech tady na Svobodném vysílači vám přeje Petr Václav. Rád se s vámi opět uslyším v pátek. A jenom připomínám, že pozvánky na seminář úplně všem, kteří jste se přihlásili až na ty z dneška, co jste se hlásili dnes, tak už odešli. Takže pokud jste se hlásili a nebyli jste kontaktováni pozvánkou, tak se mi ozvěte. Mějte se krásně. A jak říkám, od mikrofonu se loučí Petr Václav.